Už 15 rokov používa Slovenská republika euro. V tomto podcaste sa budem venovať mimo iného aj témy, ako nevidiaci dokážu používať euro a ako vedia rozpoznať papierové bankovky a mince v tejto mene. No a čo sú to dulcimery? Dva rozdielne hudobné nástroje s rovnakým názvom, tak počúvajte ďalej. Vítajte pri ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a na úvod tejto epizódy som už témy spomenul. Čiže najprv poviem o tom eure, čiže je 15 rokov odtedy, čo Slovenská republika používa menu euro. Samozrejme sú rôzne názory na tú menu, niektorí dokonca doteraz chvália slovenské koruny a možno, že nebodaj jej československé koruny. Pochopiteľne je to vec osobitného názoru. A každý má iný pohľad na niektoré veci. Niektorí ľudia doteraz napríklad nevedia, ako môžu byť čitateľné eurobankovky. Samozrejme, eurominte som sa naučil medzi prvými. No ale poviem pravdu, keď som napríklad nevedel, ako používať správne eurobankovky a ako ich používať bez istej šablóny, aj taká pomôcka pre nevidiacich existuje, rozhodol som sa napísať petíciu. Ale nakoniec sa ozval niekto, kto bol v Nemecku a povedal mi, že už dnešné bankovky sú prístupné. To ma prekvapilo. A tak som potom s mojim kamarátom aj s inými ľuďmi začal skúmať rôzne eurobankovky a pochopiteľne som na tento trik prišiel. Pozor, toto sa netýka starých eurobankoviek, ale nových. Pretože tie staré eurobankovky nemajú značku. Aj keď mnohé z nich majú takzvaný strieborný pásik, ale značka tam byť nemusí. Ale pekne po poriadku. Začnem najprv mincami. Jednocentovka. Má hladký okraj a je najmenšia. Dvojcentovka. Hladké okraje taktiež a je pochopiteľne o čosi väčšia. Desacentovka. Tak tá má po stranách vrúbky. Niečo také úplne jemné, sú to vrúbky, všimnite si ich raz, dva. 5 centovka, taktiež o čosi väčšia musí byť a pochopiteľne má hladkú stranu. 20 centovka. 20 centovka má, ako by som to vysvetlil, zárezy. Nie sú to vrúbky, ale nepravidelné zárezy. A pochopiteľne je o čosi väčšia. Ďalej, 1 euro. 1 euro má aj hladké, aj drsné hrany. Čiže ten kruh je z časti hladký a drsný. Pozor, nie vrúbkovaný ako 10 centovka, ale o čosi drsnejší. Čiže striedajú sa tam hladké časti s drsnými. 50 centovka, o čosi väčšia a pochopiteľne má taktiež značenie, ale má vrúbky po bokoch, podobne ako 10 centovka. Ale je väčšia, takže pozor na to. No a potom dvojeurovka, tak tá má úplne drsný okraj. Tak ako napríklad 1 euro. Ale ako hovorím, pri 1 euro sa strieda hladké s tým drsným. A pochopiteľne, keď si to veľkosťou porovnáte, tak dvojeurovka je o čosi väčšia. No, o čosi dosť. Počul som aj o 5 eurovke ako minci. Neviem, ako vyzerá a neviem to posúdiť. No, a teraz prejdeme na bankovky. Opäť podľa veľkosti to budem rozoberať. Tu pri bankovkách by som chcel upozorniť na jednu vec. Musíte si bankovky pozrieť veľmi dobre, myslím hlavne na tie nové, po tej menšej časti, nie na dĺžku, ale na šírku. Si to zoberte ako obdĺžnik. Čiže tá strana, ktorá je menšia. A pozorne si všímajte čiarky a prípadne skúste vyhľadať istý hladký strieborný pásik a bližšie k tomu okraju, kde bankovka končí, sú tzv. Čiarky. A tam ich nájdete. Samozrejme, čerstvé bankovky je rozpoznať o čosi lepšie než tie staré. No, ale aj tie sa dajú. Takže 5 eurovka. 5 eurovka je najmenšia samozrejme, a má iba jednu čiarku po tom obvode, po tej kratšej strane. 10 eurovka má dve a je väčšia. Potom 20 eurovka, tak 20 eurovka má tri čiarky vedľa seba, to znamená, je tam čiarka, potom malé prázdne miesto, potom ďalšia, prázdne miesto a potom ďalšia, to je 20 eurovka. Tak to spoznáte. Ale pozor, 50-ka, čiže 50 eurovka má po celom obvode tej kratšej strany len jednu čiarku, ale pozor, je väčšia než 5 eurovka, tak na toto dávajte pozor. A nová 100 eurovka, sú aj staré samozrejme, nová 100 eurovka má dve čiarky, podobne ako desiatka, ale je samozrejme väčšia. Dúfam, že som to čo najdokonalejšie vysvetlil, takže pokiaľ nevidíte, tak samozrejme myslím si, že vám to snáď pomôže, a ak neviete tie eurá rozpoznávať. Čo sa týka korún, tak hlavne som bol v styku s eurom, s korunami málo. A tu je ten problém, takže skôr by som vedel o tom eure porozprávať. Mojou dnešnou témou budú tzv. Dulcimery. Hudobný nástroj, ktorý teraz počujete, je apalacký dulcimer. Tento hudobný nástroj sa položí buď na kolená, a to nie ako gitara, ale proste úplne plochou stranou, alebo ho môžete položiť na stôl a v takom prípade doska stola môže slúžiť ako podporný rezonátor. Zvláštne na tom hudobnom nástroji je to, že hlavne sa hrá na strunu, ktorá je pri vás bližšie. Zatiaľ čo predné struny slúžia ako akýsi dron. Podobne s takýmto štýlom hrania môžeme sa stretať aj v stredovekej hudbe. Tento hudobný nástroj síce vznikol v Amerike, ale hovorí sa, že s ním prišli do Ameriky Íri. Či je to pravda? Skôr nie ako áno. Podobne sa môžeme stretávať s názvami ako horský dulcimer alebo cestovný dulcimer a samozrejme apalacký dulcimer alebo dulcimer z Kentucky a tak podobne. Aj keď predné struny zvyknú mať pražce, väčšinou má ich zadná struna. No a sú rôzne techniky a dokonca aj rôzne firmy vyrábajú tento hudobný nástroj, nie len v Amerike, ale dokonca aj v Pakistane, a tento exemplár je dokonca z Rumunska. Sú to veľmi zvláštne hudobné nástroje. Niektorí samozrejme používajú aj horné struny, aj rôzne iné príslušenstvo, aby hrali na tento hudobný nástroj, na tzv. Apalacký dulcimer. Pri tomto hudobnom nástroji je zvláštne aj to, že pražce sú umiestnené predovšetkým tak, aby hráč hral diatonické stupnice. Pre tých, čo to nevedia, tak diatonická stupnica je napríklad C, D, E, F, G, A, H, C. Čiže všetky biele klávesy, to sú diatonické stupnice. Čiže nie ako napríklad pri gitare alebo ukulele, kde môžete hrať aj chromatické tóny, aj keď, a to sa tak zvykne robiť, niektoré dulcimery, aj ten môj, má občas prídavné pražce, aby som mohol zahrať niektoré poltóny. No aj tak nie vždy. No a to je na tom hudobnom nástroji veľmi zaujímavé. Čiže ako v prípade ukulele alebo gitary to tu neplatí, čiže tam sa tento hudobný nástroj musí rôzne prelaďovať. Existujú dokonca aj rôzne kapodastre a rôzne predmety. Ja bohužiaľ žiaden kapodaster pre tento dulcimer nemám. Ale čo ešte dulcimer znamená? Čiže okrem apalackého existuje, alebo existoval ešte dlho pred apalackým dulcimerom, a je tzv. Kladivkový dulcimer. A taký dulcimer mimochodom máme aj my. Thank you. Áno, cymbal, tento hudobný nástroj, ktorý je taký známy aj pod rôznymi menami, patrí do kategórie tzv. Kladivkových dulcimerov. Samozrejme, tieto dulcimery sa nazývajú tak preto, pretože sa na ne hralo rôznymi kladivkami. Dnes to sú napríklad rôzne paličky. A nie všetky tieto dulcimery sú ladené do chromatických stupníc. Pochopiteľne napríklad cymbal, existuje tuším aj nejaká koncertná verzia cymbalu, ale nie som si istý. Ale napríklad iránsky santúr je ladený do rôznych módov. O iránskom santúre som tu už niečo rozprával v tomto podcaste. Existuje aj indický santúr, ten ale znie o čosi inak. Samozrejme, patrí do rovnakej kategórie a na rozdiel od iránskeho náprotivka s rovnakým názvom, má o čosi krajší zvuk. V Číne je to Yangqin, v Mongolsku Youqin, dúfam, že som to správne vyslovil, ale ten vznikol z čínskeho dulcimeru. No a potom máme v Rakúsku a v Nemecku a vo Švajčiarsku Hackbrett a samozrejme ten dulcimer existuje dokonca aj v Mexiku, čiže Salterio a sú rôzne iné hudobné nástroje, ktoré patria presne do takejto kategórie tzv. Citár, na ktoré sa hrá presne tak, ako opisujem. A pokiaľ niekto z vás hrá na klavír, tak vedzte, že nebyť tých rôznych dulcimerov, tak by nevznikol ani dnešný klavír. A to je na tomto hudobnom nástroji veľmi zaujímavé. Čo sa týka nášho cymbalu, tak ten je známy pod rôznymi názvami. V Maďarsku cymbalon, v Česku cymbal, u nás cymbal. V Rumunsku cymbal. Podobné hudobné nástroje existujú naprieč východnou Európou. Ale predovšetkým sa vyskytuje v týchto hudobných tradíciách. V maďarskej ľudovej hudbe, v rumunskej ľudovej hudbe, v českej, teda moravskej ľudovej hudbe a samozrejme v slovenskej ľudovej hudbe taktiež. Ale môžeme ho nájsť aj inde, ale predovšetkým v týchto tradíciách, čo tak pozorujem, sa vyskytuje cymbalová hudba. Mimochodom, napríklad santúr sa väčšinou používa buď ako solový hudobný nástroj alebo v rôznych orchestroch, ale iránska klasická hudba, respektíve iránska tradičná hudba, má úplne inú hudobnú tradíciu, ako je napríklad u nás. A to nehovoriac napríklad o alpskom regióne alebo nebude o anglickej ľudovej hudbe. Ale rád by som povedal niečo o typickej cymbalovej hudbe, ktorá je známa ako aj v Maďarsku, tak samozrejme aj u nás na Slovensku. Hudobné nástroje tohto zoskupenia sú predovšetkým tieto. Husle, potom je kontra, to je viola, špeciálny druh violy. Môžu sa občas používať aj violončela, ale predovšetkým violy a basa, čiže kontrabas. No a keďže halásle bez rýb nie je nič, tak samozrejme, čo by to bola cymbalová hudba bez cymbalu? Áno, cymbal tu zohráva samozrejme osobitnú rolu. Občas sa vyskytujú aj tradičné zoskupenia, kde cymbal nie je, ale predovšetkým potom zloženie je rovnaké, čiže tie slačikové hudobné nástroje. Ale vo väčšine tej tradičnej hudby, napríklad zo Slovenska, myslím samozrejme aj na hudbu východného Slovenska, čiže regiónu, z ktorého pochádzam, a potom samozrejme aj na tradíciu maďarskej ľudovej hudby, tak cymbal sa tam vyskytuje. Občas sa tam zvyknú vyskytovať aj hudobné nástroje, ale to sú podľa mňa tie väčšie orchestre, ako napríklad klarinet alebo akordeón, to je klávesová harmonika, keby niekto nevedel. Samozrejme heligonka a akordeón, to sú trošku rozdiely, no trošku dosť, ale ako hovorím, čiže husle, potom kontra a basa, čiže kontrabas a potom ten cymbal. To sú také tie základné piliere cymbalovej ľudovej hudby. S takouto hudobnou tradíciou, ako hovorím, je možné sa stretnúť na celom Slovensku a dokonca aj na západe Slovenska, aj keď už na Morave, ako aj na západoslovenskom území, čiže Záhorie, Myjava a celý ten okres, si myslím, že tam predovšetkým je skôr tá dychovkárska tradícia. Ale človek nikdy nevie, tak napríklad som počul aj západoslovenskú cymbalovú hudbu. No a nehovorím, že by to nič nebolo zvláštne, ale predovšetkým sa tam podľa môjho názoru orientujú viac menej na dychovku. Tak to by bolo všetko z tejto epizódy a pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli a lúčim sa s vami ja, Marko Oroz, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu, kde pochopiteľne sa dozviete niečo nové. Teda, pokiaľ chcete, ale ja pevne verím, že budete chcieť. Tak do počutia, milí poslucháči.